Ükskord, kui me paari tuttavaga metsas jalutasime, käis mu vasakus puusas mingi nõks ja siis algas kohutav valu, mille sarnast ma kunagi varem tundnud polnud. Ma ei saanud enam käia ning olin sunnitud proteesi jalast võtma. Õnneks oli meiega kaasas minu isa, kes kandis mind 2 kilomeetrit kuni koduni seljas. Oleksime pidanud otse joones haiglasse sõitma, kuid nii mina kui mu vanemad olime selleks ajaks juba Skövde haigla vastu igasuguse usalduse kaotanud. Nii tundus juba ainult mõtte haiglasse minemisest meile täiesti vastumeelne. Kuid valu oli hirmus. Istusin 3 ööpäeva liikumatult ratastoolis, sest ma ei suutnud ei voodisse minna ega sealt välja tulla, tundmata jubedat valu. Alles 4. ööl suutsin pikali heita, kuid niipea kui ennast vähegi liigutasin, tegi vasak jalg kirjeldamatut valu. Ainus kehaosa, mida ma liigutada sain, oli pea ja ainus asi, mida ma nendel päevadel tegin, oli lugemine. Järgnevad 2 aastat möödusid ratastoolis ja sel ajal oli mu lemmikraamat Piibel. Valu vasemas jalas läks pika peale üle, kuid ma keeldusin kasutamast proteesi, mis teeb mulle ainult valu. Loomulikult oli ratastoolis keerulisem liikuda, kuid ratastooli eluga tuttavaks saamine oli minu jaoks kasulik kogemus ning teatud olukordades ilmnesid sellel isegi oma eelised. Kuna ma ei pidanud enam nii tihti jalgadel seisma, sain neid rohkem kätena kasutada. Kui ma mõnes poes sisseoste tegin ja pärast maksma hakkasin, polnud enam vajadust paluda kassaneiul minu taskust raha võtta. Sain raha taskust ka varvaste abil täitsa hästi kätte. Kuid olenemata sellest, kas olin ratastoolis või oma jalgadel, tuli mul pidevalt uusi asju õppida. Brekke lastehooldekodu suvelaagris Östergöödis Göteborgis leiutasin peale mõningast pusimist võtted, kuidas end ise riidesse panna ja riidest lahti võtta. Paljud minu puudega sõbrad olid kirjeldanud Brekket kui õudset kohta, kus vaevatakse lapsi sel ajal, kui nende vanemad neist puhata tahavad või kuhugi ära sõidavad. Paljudel oli raske hülgamist taluda. Minul aga oli seal põnev. Minu vanemad ei olnud kunagi arvanud, et nad tahaksid minust puhata. Kui aga mina kuulsin Brekkest ja kõigest sellest, mida seal teha võis, tundus see väga huvitav. Ühel kevadel, kui sõitsime vanematega Brekkesse kooliabivahendite näitust vaatama, kohtasin mõningaid inimesi sealse personali hulgast ja nad jätsid mulle väga meeldiva mulje. Järgmisel suvel sain laagris tervelt 2 nädalat veeta. Tööterapeudi abiga hakkasin harjutama iseseisvat riidesse panemist ja riidest lahti võtmist. Sviitriga sain ilusti hakkama. Need tõmbasin lihtsalt jala abil üle pea ja kombes. Pluusid polnud ka mingi probleem. Panin nööbid jalgade abil eelnevalt kinni ja tõmbasin siis pluusi üle pea samamoodi nagu sviitri. Kuid aluspüksid, püksid ja supeldrikoo valmistasid kõvasti peavalu, kuna ma ei ulatanud jalgadega oma pihani. Vahel püüdsin pükse jalga ajada mingi terava asja, näiteks lauaserva vastu nõjutades. Kuid tihti ei haakinud need riietusesemete külge hästi kinni. Mõtlesin, äkki oleks mingist konksust abi. Keerasime seina sisse konksu ja see toimis ideaalselt. Häda oli aga selles, et inimene ei saa ju konksuga seina igale poole kaasa võtta. Vaevalt oleks mul lubatud kõik võimalikud tualetid ja pesuruumid konkse täis kruvida. Ideed pidid natuke edasi arendama. Pärast mõningast ajupingutust tuli mul mõte võtta täiesti tavaline, piisavalt pikk ja kerge konksuga puutoigas, mida ma saaksin suus hoida. Öeldud tehtud. Mulle meisterdati toigas ja see toimis paugu pealt. Sellest ajast peale on mul igal pool, kuhu ma ka iganes sõidan, konksuga kepp kaasas. Vahel olen selle maha unustanud, siis olen pidanud kuidagi niisama hakkama saama. Nüüdseks olen õppinud ennast riietama ka täiesti tavaliste kõverate keppidega. Tavalised kepid on aga kohmakad ja nendega kulub palju rohkem aega. Kuid sellest hoolimata on näiteks tualetis käia väga palju meeldivam üksinda, kui lasta kellelgi oodata, et püksid üles tõmmata. Kool minu moodi. Kui koolimineku aeg kätte jõudis, olid isa ja ema palju rohkem närvis kui mina. Vähemalt nii mulle tagantjärele tundub. Jõudsime kooliaeda juba õige varakult. Kuid üsna pea hakkasid saabuma ka teised tulnukad koos vanematega. Ja varsti oli kooli õurahvast täis. Enamik neist jõllitas muidugi mind ja imestas, miks ma selline välja näen. Polnudki vaja kaua oodata, kui esimesed julged juttu rääkima ja uudistama tulid. Vastasin kõikidele küsimustele nii hästi kui suutsin ja veidi aja pärast, kui nad minu invaliidsusega harjusid, sai minust nende jaoks täpselt samasugune seltsiline nagu kõik ülejäänud. Sain endale täiesti oma, just minu jaoks valmistatud koolipingi. See oli tooliga ühe kõrgune ja sinna oli kinnitatud riiul, millele võisin oma raamatud asetada. Niivisi oli mul hõlbus neid oma parema jalaga haarata. Kui kooli preili meilt midagi küsis ja teised vastuseks käed õstsid, ajasin mina püsti oma jala ja lehvitasin sellega. Loomulikult ainult siis, kui ma vastust teadsin. Mul oli ka isiklik abiline, kes oli mind aidanud juba lasteaiast saadik. Tema nimi oli Pia Lundström ja ta jäi minuga kuni viienda klassini. Kui ma mõne asjaga toime ei tulnud, oli ta mulle suureks abiks, kuid enamasti püüdsin ikka ise hakkama saada. Minu vanemad olid võtnud põhimõtteks kõikidele täiskasvanutele, kellega mul koolis või vabal ajal tegemist teha tuli, juba varakult pähe raiuda. Laske Leenal nii palju kui võimalik ise endaga toime tulla. Abistage teda ainult siis, kui see osutub mööda pääsmatuks. Ma olin sellega täiesti päri, minu meelest oli see tore. Hoolimata sellest, et koolis oli palju uusi ja harjumatuid asju, meeldis mulle seal väga. Kahjuks ei olnud mul aga ühtki tõelist sõbrannat. Algklassides käisid tüdrukud tavaliselt paarikaupa ringi ja sõbrannatsesid, kuid minul ei olnud kunagi kedagi. Koju tulles ma vahel nutsin emale, miks keegi minuga sõber ei taha olla. Eks ema siis selgitanud, miks ükski minu vanune tüdruk minu sõbrannaks hakata ei julgenud. Mind oli ju kogu aeg vaja nii palju aidata. Nad kartsid, et see käib neil üle jõu. Kuid sõbrannatsemise asemel õppisin varsti mängima hoopis mitme lapsega korraga. Nii ei pidanud alati üks ja sama laps mind aitama. Hoolimata sellest, et põhjust teadsin, tegi sõbranna puudumine mul vahel meele nukraks. Kuid hiljem olen aru saanud, et nii sain endale hoopis rohkem sõpru. Õppisin väga hästi suhtlema ja kergelt uute inimestega kontakteeruma. Olin julge ega häbenenud üldse oma invaliidsust. Ema ja isa elasid neid asju minust palju raskemini läbi ja võtsid iga vahejuhtumit palju rohkem südamesse. Sel keskastme perioodil, kui ratastoolis istusin, pidime ükskord minema kooliekskursioonile Liisebergi. Kõik ootasid seda reisi põnevusega. Samuti mina. Turvalisuse mõttes taheti isa minuga kaasa, et vajaduse korral ratastooli tõsta. Ehkki kaks minu sõbrannat olid lubanud minu ratastooli lükata ja üleüldse kogu aeg minuga koos olla. Seda ka nad tegid, kuni järsku endi jaoks midagi põnevat avastasid, minema jooksid ja minu hoopis unustasid. Mina ei näinud selles vahejuhtumis midagi erilist. Hüüdsin ainult isa ja palusin teda mind sinna sõidutada, kuhu klassiõed olid kadunud. Isa elas juhtunud raskemalt üle. Kuigi ta sai aru, et mu sõbrannad olid käitunud lihtsalt läbimõtlematult, mitte sugugi kuritahtlikult, oli tal väga valus näha mind sedasi üksi maha jäetuna ja abituna. Sedagi juhtus, et klassikaaslased mind narrima hakkasid, vahel pool kogemata, vahel meelega, kuid kuna mina kunagi sellepärast nina vingu ei tõmmanud, ei olnud neil huvitav pikalt jätkata. Keskkoolis oli üks mu hüüdnimedest üks jalg. Teine, mis mulle praegu meelde tuleb, kõlas Looni makarooni. Arvan, et nendes nimedes oli palju lõbusat ja vaimukat. Ma ei solvunud praktiliselt mitte kunagi ja nii ei olnudki juhuslikel õrritajatel erilist lõbu. Ema ja isa ei olnud ju kunagi püüdnud minu invaliidsust varjata. Seepärast olin harjunud uudishimulikele pilkudele ja kõikvõimalikele küsimustele reageerima. Ja kõige lõpuks oli mind juba varakult õpetatud ennast hindama pigem sisemiste väärtuste kui väljanägemise järgi. Mul ei olnud ju mitte millegi pärast häbeneda. Selle asemel õppisin oma invaliidsusest hobis kasu lõikama. Kui tegelesime klassis asjadega, millest mina osa võtta ei saanud, leiutasin igal juhul mingi mooduse, kuidas kaasa lüüa. Ma ei tahtnud võimlemistundides kogu aeg pingil istuda, kuid näiteks korvpalli ja võrkpalli on ilma käteta lihtsalt võimatu mängida. Muuda reegleid, kuidas tahad. Siis torkas mulle pähe kohtunikuks hakata. Nii sain kõigest hoolimata väljakul ringi joosta ja teistega mängida. Teine kord oli aga päris mõnus mõnest asjast kõrvale jääda. Spordipäeva orienteerumisvõistluses, kus osavõtjad pidid tundide kaupa mööda metsi ringi jooksma, ei leidnud ma enda jaoks midagi kadestamisväärset. Pean tunnistama, et palju lõbusam oli finišis istuda ja asjaga ühele poole saanuid üles märkida. Teatud spordialad ei olnud mulle tõesti konti mööda, kuid seda tugevam olin teistel aladel, näiteks ujumises. Olin ju väiksest peale käinud ujumistrennis ja harjutanud rohkem kui suurem osa klassikaaslasi. Kui ma 7. klassis käisin ja koolil ujulas spordipäev oli, valiti meie klassi esindama mind ja Törnbjörni nimelist klassikaaslast. Minu meelest oli see ajaloo suur päev, sest mina ja Torbjörn tegime ära kõikidele ülejäänud 5 klassi esindajatele. Tänu sellistele suurtele tegudele oli mul võimlemises aasta lõpul hinnetelehel ainult 1-2. Jube ebaõiglane, arvasin mina tookord. Laias laastus möödusid mu kooliaastad üsna valutult. Vanemail tuli vastu võtta kõige suuremad lahingud, õiendada valitsuse, koolijuhtkonnaga ja muude asjameestega. Need arvasid alati, et teavad puudega inimese probleemidest rohkem kui minu vanemad. Võtame näiteks ühe vahejuhtumi ajast, mil käisin 6. klassis ja olin õppinud olema juba täiesti iseseisev. Oskasin iseseisvalt riietuda ja tualetis käia. Mul polnud mingit abilist. Vaid õige harva vajasin abi. Näiteks siis, kui mõni minu raamat oli riietekapi taha kukkunud või kui oli tarvis mõne väga külma ilmaga jopet kätte saada. Minu assistent, kel polnud enam midagi teha, otsustas hakata kooli administratsiooni abiliseks. Kui olin lõpetanud 6. klassi, helistas mu isa kooli direktorile ja selgitas, et mul ei ole enam abilist vaja. Sain ise endaga hakkama ja need mõned harvad korrad, mil mul tuge tarvis läks, võis ju keegi klassikaaslastest mind aidata. Kuid mõelda vaid, see osutus võimatuks. Direktor arvas, et nii suurt vastutust, nagu kapitakant raamat turgitsemine või õppeulatamine, ei saa panna ühegi kooliõpilase õlgadele. Probleemi üle juureldi pikalt ja peeti mitmeid koosolekuid. Kuid asi lõppes sellega, et isegi veel 8. klassis oli mul assistent, keda ma absoluutselt ei vajanud. Kohtusime temaga umbes kord nädalas ja tervitasime viisakalt. Administratsioon oli see vastu tänulik. Said nad ju terve aasta kasutada täiesti tasuta tööjõudu. Taevaisa, laste vägi. Jumalal oli minu lapsepõlve maailmas täiesti enesestmõistetav koht. Seda on raske seletada, kuid lapsekombel ma lihtsalt teadsin, et ta on olemas. Minu vanemad olid ja on väga aktiivsed vabakoguduse liikmed. Nende jaoks oli Jumal niisama oluline kui õhk, mida hingame. Jumalat usaldati ja tema peale loodeti nii vastu kui pärituules. Temast tunti end turvaliselt ja teda armastati tingimusteta. Loomulikult nakatas see ka mind. Meie pere usk oli kaugel rangest vagatsemisest. Igal õhtul lugesid vanemad koos Olle ja minuga õhtupalvet ja siis laulsime kõik koos 5 salmi laulust Taevaisa, laste vägi. Kuid kunagi ei kästud meil mingil kindlal moel palvetada või end kuidagi eriliselt ülal pidada. Samas oli kõikide meie õhtujuttude lähtepunkt Jumal. Ema ja isa lõid väga aktiivselt kaasa Habo missioni kirikus, mis oli üks alevi 5 kirikust ja paljudest vabakogudustest piiblivööndis ümber Smoolandi Jeruusalemma. Isa vastutas koguduse teismeliste eest, kes sageli olid meie juures külas. Ema oli pühapäevakooli õpetaja ja kohalike skautide juhendaja. Koguduse ettevõtmiste peale kulus teinekord üsna palju aega, kuid vanemate soovikohaselt osalesime meie nendel üritustel. Nii ei tundunud meile kunagi, nagu hakkaks kirik mingil viisil perekonna elu üle domineerima. Meid võeti kirikusse kaasa nii argi kui pühapäevadel. Teenistusel pidime muidugi vaikselt istuma, kuid kui asi väga igavaks läks, võis ju joonistada või pildiraamatut vaadata.